Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat në vijim. Me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Presidenti Fischer në fjalim me fjalim në kuvent, ndërsa vetëvendosje me pankarta. NATO shqyrton pranitë të shtuar në kufit me Rusinë. Arabia Saudite mohon sulmin në spitalin në Jemen. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtin në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Austrisë Heinz Fischer i është drejtuar sot kuvendit të Kosovës gjatë një seance solemne. Aty ai ka lavdruar përparimet e Kosovës si shteti i ri që synon integrimet evropiane dhe ka apeluar që subjektet politike përmes marrëveshjeve të tejkalojnë mospajtimet e tyre. Ndërkaq Fischer po i drejtoi kuvendit deputetët e televizisë vetëvendosje, vendosën dy pankarta në ulset e tyre, duke shprehur një lloj proteste ndaj bashkësisë ndërkombëtare që bashkëpunon me pushtetin aktual në Kosovë. Ndaloni së pranuari hegemoninë serbe dhe ruaje shpinën president, gënjeshtarët të korruptuar janë të ulur prapa jush, ishin mesazhet e shkruara në këto pankarta të vetëvendosjes. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim presidentin e Republikës Austrisë Heinz Fischer. Gjatë takimit, Kryeministri Mustafa ka shprehur mirënjohjen e qeverisë dhe të qytetarëve të Kosovës për përkrahjen që Austria ka dhënë për Kosovën në të gjitha fazat, thuhet në njoftim të lëshuar nga zyra e qeverisë. Në anën tjetër, presidenti i Republikës Austrisë Heinz Fischer ka thënë se pas nënshkrimit të MSA-s, Kosovën e presin punë të rëndësishme në proceset integruese evropiane. Presidenti Rus Vladimir Putin do takohet sot me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić ka filluar vizitën e tij në Moskë dy ditë më parë, duke u takuar fillimisht me homologun e tij Dimitri Medvedev, të cilët kanë biseduar për çështje që lidhen me tregtin. Serbia është duke negociuar për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë pas zhvillimeve në Ukrainë. Vučić ka thënë se Serbia së shpejti pritet të nënshkruajë një marrëveshje me Gazpromin për zgjerimin e tubave të gazit në Serbi. Në shkëmbim të kësaj, Rusia do të rrisë importin e produkteve serbe në tregun e saj. Gazeta The Wall Street Journal ka raportuar se vendet antare të NATO-s janë duke diskutuar rritjen e numrit të trupave ushtarake në kufi me Rusinë. Në plan përfshihet vendosja e batalioneve në Poloni dhe tri shtetet baltike. Përderisa ndonjë vend tjetër do të ketë një batalion të vetëm të NATO-s në rajon, shkruan gazeta, duke u referuar burimeve ushtarake dhe diplomatike. Që nga aneksimi i Krimes nga Rusia, vendet fqinje janë shqetësuar për hapin e radhës nga ana e Rusisë. Arabia Saudite ka mohuar se koalicioni udhëhequr nga ajo ka goditur me bomba spitalin në Jemen dhe ka kritikuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Ban Ki-moon se ka reaguar shpejt, duke fajsuar koalicionin për sulm. Spitali, i cili udhëhiqej nga mjekët pa kufi në qytetin Sada, është sulmuar më 26 tetor dhe nuk ka të vrarë. Misioni Arabisë Saudite në OKB ka thënë se koalicioni arab nuk e ka goditur spitalin dhe se nuk ka qenë prezent në atë kohë në Sada. Tre kandidat për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga radhët e Partisë Republikane kanë shkërmbyer fjalime të ashpra mes vete gjatë një debati presidencial në Colorado, raporton BBC. Kandidatët Donald Trump dhe Ben Carson, pa përvojë të mëhershme në politik, kanë qenë në shënjestër të pyetjeve që nga fillimi. Guvernatori i Ohio-s John Kasich i ka quajtur fantazi planet për taksat të dy kundërshtarëve të tij dhe ka shtuar se ne nuk mund të zgjedhim dikë që nuk diti përfundoj punët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata aktuale politike si dhe ngërçi politik i vitit të kaluar në Kosovë janë me shumë efekte negative në të bërit biznes në vend vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Vlerësimet e fundit të Bankës Botërore në të bërit biznes tregojnë për një ambient jo të mirëafarisht në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ngërçi politik 6 mujor që kishte evonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qeshorit në vitin e kaluar ka reflektuar në raportin e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku tregohet se Kosova ka shënuar regres gati në të gjithë indikatorët e ambientit afarist. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në këtë raport Kosova është rraditur e 66-ta, derisa në vitin e kaluar ishte në pozitë më të mirë në vendin e 64-të. Gati në të gjitha këto fusha Kosova është rënditur më keq se sa në raportin e vitit të kaluar. Përparim më të madh thuhet se ka arritur në lehtësimin e pagimit të taksave dhe tek dhënia e lejeve për ndërtim. Për përfaqësues të shoqatave ekonomike, të cilët mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit në Kosovë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, ky rangim i Kosovës në këtë pozitë ka qenë i pritshëm. Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, STRAS, thotë se zhvillimet politike të vitit të kaluar, si dhe gjendja aktuale politike në vend, nuk janë as pak në favor të zhvillimit ekonomik të vendit.
Kolapsi i përgjithshëm politik ka reflektuar në drejtë për drejtë edhe në ambientin për të bërë biznes, që kjo do thotë se është përkeqësuar situata, është përkeqësuar ambienti, në fakt nuk kanë funksionuar as institucionet që të cilat është dashur që t'jenë indikatorja po tregusi kryesor për avancimin e pozitës për të bërë biznes.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se pamundësia për të bërë reforma ekonomike ka bërë që Kosova të shënojë regres në të bërit biznes.
Që të arsyetohem pse kemi shënuar një rënje ose përkeqësim në rangimin të mjedisit të bërit biznes, është natyrisht ngërçja institucionale i vitit kaluar, pasojat e gjitha krizës politike të vitit kaluar do t'i vrejmë në vitet në vijim, dhe besoj që kjo është kjo, pra, kjo është arsyeja, po mungesa reformave të më të tjeshme ka ndikuar që vendet tjera bëjnë reforma në anën tjetër, dhe natyrisht rangimi bëhet duke matur pozitën ose duke matur reformat e një vendi karshi reformave të vendeve të tjera.
Në një komunikat dërguar për media nga Banka Botërore, menaxheri i kësaj banke në Kosovë, Jan Peter Oltres, citohet të ketë thënë se Kosova gjatë viteve të fundit ka hequr pengesa të rëndësishme në të bërit biznes. Me qëllim që këto zhvillime inkurajuese të përkthehen në përmirësime konkrete në produktivitet vendor dhe në fund të fundit në krijimin e vendeve të reja të punës dhe që paguan më shumë, vendi duhet të shmang politik bërjen taktike dhe duhet të fokusohet në sfidat një strategjie zhvillimore socioekonomike afatgjate që përfshin disa mandate politike, citohet të ketë thënë Oltres. Banka Botërore ka vlerësuar rangimin e Kosovës në vendin e 66. Ata kanë thënë se ky është një përmirësim i madh në krahasim me vitin 2012, kur Kosova ishte në vendin e 126. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia po shkon drejt një izolimi ndërkombëtar që do të kishte pasoja të rënda për vendin dhe qytetarët e saj. Kështu vlerësojnë ish diplomatët Denko Maleski dhe Alajdin Demiri, duke komentuar reagimin e ashpër të përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me dështimin e marrëveshjes politike në Maqedoni. Nga atje njofton Isuf Kadriu.
E ardhmja e Maqedonisë po vjet në pikpyetje pasi vendi rrezikon të izolohet si pasojë mos së zbatimit të marrëveshjes politike. Vlerësoj njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar reagimin e përbashkët të ambasadorëve të pesë shteteve më relevante lidhur me zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Ata i bën thirrje kryeministrit Nikola Gruevski që të autorizojë ekipin e tij për të gjetur zgjidhje për çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike, si dhe të zbatojë reformat e nevojshme të cilat do të krijojnë terrenin për zgjedhjet e besueshme të lira dhe demokratike, si dhe të punojnë në kompletimin e ekipit të prokurorëve speciale dhe sigurimin e kushteve për punë. Por këtë reagim kryeministri Gruevski është përgjigjur përmes një postimi në Twitter, ku kishte shkruar se për të ardhmen e Maqedonisë vendosë vetëm se populli. Ish ambasadori i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Maleski thotë se Gruevski tani ndodhet në luftë të hapur me bashkësinë ndërkombëtare. Dallimet që kanë ekzistuar mes kryeministrit dhe ambasadorëve tashmë kanë kaluar në luftë të hapur diplomatike. Paraqitja ambasadorëve para qeverisë flet qartë se komunikimi mes tyre praktikisht është ndërprerë. Kjo është një situatë shumë e pavolshme për shtetin. Besoj se në ditët në vazhdim do të arrihet ndonjë marrëveshje, pasi në të kundërtën nuk po i shkruhet mirë shtetit e as perspektivës së politike të kryeministrit. Maqedonia do të ketë pasoja në procesin e integrimit dhe në rast të humbjes së rekomandimit, pasoja do të shtrihen edhe në planin e brendshëm, në raportet e mes dy komuniteteve më të mëdha, thotë Maleski. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri, njohësi çështjeve ndërkombëtare, thotë se deklarata ambasadorëve është shansi fundit për kryeministrin Gruevski, i cili sipas tij edhe kësaj radhe nuk do të marrë seriozisht rekomandimet e tyre, gjë që varret edhe në reagimin e tij.
Reagimi i Gruevskit ishte tek një arrogancë, një pushtetari të paqen, i cili thirret dhe kërkon ndihmë të demokracisë, a në të vërtet a instalon gjë demokraci grueshki me ndihmën e Aljametit dhe Mendufaqit, është duke e penguar këtë e përësye se a në të vërtet e mbron dhe.
Thotë Demire duke e mosë përjashtuar dhe mundësin e një krizët të thellë me pasoja të randa.
Për shqidhje dhe tjetë një fatalitet për Makedoninë. Tash përpash qytetarët nuk e kuptojnë që ka do të thotë izolim. Kur do të vijë izolimi, atëherë do të shihet se çka në vërtet do të thotë dhe shanse që Makedonia e humb.
Thekson Alajdin Demiri, ish ambasador i Maqedonisë në Zvicër. Mos marveshet me së partive kanë të bëjnë me kompetencat e ministrave për punë të brendshme dhe punë politikë sociale që duhet t'i utheqë opozita në qeverinë kalimtare. Pikat kryesore të marveshjes duhet të zbatoheshin deri më 20 tetor që të fillohet me çështje tjera për përgatitjen e vendit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik në qytetin Mosul të Irakut kanë vrarë mbi 450 banor muajin e kaluar. Viktimat janë dëshkuar për krime si spionim, blasfemi apo tradhti. Po ashtu thuhet se grupi ekstremist ka marrë në radhët e tij mbi 170 fëmijë vetëm gjatë muajit shtator. Më shumë hollësi në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, sjell për transmetim kolegja Valona Tela.
Shtatori ka qenë edhe një muaj i gjatë i vrasjes, terrorit dhe brutalitetit për banorët e Mosulit, qytet verior i Irakut i cili kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Ata kanë vrarë 455 banor për krime të zakonshme si spionim, braktisje të fesë, blasfemi, tradhti dhe tallje me të ashtu quajturin kalifat. Vrasjet janë dokumentuar në një raport të publikuar më 24 tetor nga syri i Mosulit, një pseudonim ky për një historian irakian i cili ka publikuar aktivitetet e militantëve të shtetit islamik në Mosul prej se ata kanë marrë kontrollin e qytetit në qershor të vitit 2014. Shteti islamik ka përdorur sistemin e tij brutal të vrasjeve dhe ndëshkimeve për të terrorizuar popullsinë lokale. Raporti përmend vrasjen e një pronari të një restoranti lokal. Karim Alumar, 63 vjeç, ka refuzuar të mbyll lokalin e tij gjatë faljes së xhumas dhe militantët e Shtetit Islamik e kanë rrahur publikisht me kamzhik në lagjen Bab al-Tub. Gjatë rrahjes Alumar ka bërë komente blasfemike dhe i është prerë koka më një herë. 10 shtatori ka qenë ditë veçanërisht e përgjakshme. Personat armatosur të shtetit islamik kanë vrarë një grup prej 45 ish punonjësish të një komisioni zgjedhor të Irakut. Viktimat e shtatorit kanë përfshirë edhe 5 vajza jazidi, por mosha tyre nuk dihet. Përveç këtyre vrasjeve, në shtator militantët e shtetit islamik kanë rrahur publikisht edhe 118 veta për kundërvajtje të ndryshme, si ruajtje të mjekrës, shpërfillje të lutjeve, argumente për fen, veshje të rrobave të gabuara, pirje të duhanit në publik dhe loj me domino. Militantët u kanë prerë duart publikisht edhe 88 banorëve të tjerë të Mosulit të akuzuar për vjedhje. Raporti i syrit të Mosulit po ashtu ka zbuluar detajet të tjera për sundimin e shtetit islamik. Thuhet se grupi militantë është duke trajnuar profesionistë të huaj për të udhëhequr spitalet të Mosulit. Këto pretendime përkojnë edhe me propagandën e militantëve.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni webfaqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.